เมื่อเสาร์อาทิตย์ก่อนหลวงพ่อไม่ได้เทศที่วัดนะต้องขอโทษโยมที่จองเข้ามาฟังก็โยมที่จองสูมไว้ไม่ได้ติดธุระไปงานศพโยมแม่ของพ่อไม่ว่ากันนะแม่หลวงพ่ออายุยืนนะอายุ100 ปีก็5 เดือนก็อีก25 วันไม่ได้ให้หวยนะเอาให้ฟังเฉยๆอายุยืนมีคนใจดีใจเย็นเย็นช่วงแกไม่สบายนอนติดเตียงอยู่นานก็เปิด YouTube หลวงพ่อนะมันเป็นเหมือนโทรทัศน์อันเล็กๆแค่นี้เปิดโทรแกทั้งวันนะฟังไปเรื่อยๆใจก็คลั่งเคลียอยู่กับธรรมะที่เข้ามาฟังเพราะว่าลูกบวชนี่อานิสงส์ของลูกบวชนะพ่อแม่ก็เลยรักลูกก็เลยสนใจฟังไปด้วยแกก็ตายได้สวยงามวันที่จะตายวันที่8 ธันวาหลังวันเกิดหลวงพ่อวันหนึ่งปกติก็จะนอนหลับจะตื่นขึ้นมา4 น.น้องหลวงพ่อเฝ้าอยู่ถามแม่เจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บรู้เรื่องนะสติสัมปชัญญะเนี่ยสมบูรณ์อย่างนั้นก็หลับไปแล้วก็8 โมงเช้าก็ตายตายเงียบๆสบายสบายหลวงพ่อก็เลยต้องไปงานศพนักเข้ากรุงเทพหลายวันเลยของงดเทศวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์เป็นวันเผาก็ไปเทศในงานศพแล้วทำหน้าที่นะคนเราเกิดมาก็มีหน้าที่ไม่ใช่มีแต่สิทธิเด็กรุ่นหลังนะมันเรียนอะไรมาก็ไม่รู้พิลึกเรียนมาไม่สมบูรณ์เรียกร้องแต่สิทธิและหน้าที่ไม่เอาสิทธิของพลเมืองเรียกร้องอยากได้สิทธิเลือกตั้งอยากได้อย่างโน้นอย่างนี้หน้าที่อย่างเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยจะไม่เอาเอาแต่สิทธิไม่เอาหน้าที่เหลวไหลนะเป็นไปไม่ได้เห็นแก่ตัวเมื่อเช้าสอนพวกทิศที่เคยบวชอยู่กับหลวงพ่อกลุ่มนั้นเมื่อเราแต่ละคนมีหน้าที่เป็นฆราวาสก็มีหน้าที่อย่างฆราวาสเป็นพระก็มีหน้าที่อย่างพระอย่างเรามีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีเมียมีลูกอะไรเงี้ยก็มีหน้าที่ดูแลนะการดูแลพ่อแม่ก็เป็นมงคลการดูแลลูกเมียนะก็อยู่ในมงคลนะในมงคล38นะในบางคนคิดเตือนอยากบวชทิ้งหน้าที่อันนี้ไม่ถูกหรอกนะมีหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่แล้วการทำหน้าที่นะมันไม่ได้ขวางกั้นการปฏิบัติจะเอาแต่นิพพานจะเอาแต่นิพพานนะแต่ละทิ้งหน้าที่ของตัวเองจิตใจมันจะกังวลมันคิวตี้นะเกียวเต้ลายใจตัวเองภาวนายากเมื่อก่อนก็มีคนมาบวชนะอยากนิพพานเสร็จแล้วก็ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงเมียเวลาเป็นฆราวาสอยู่บ้านก็คิดถึงวัดมาอยู่วัดแล้วก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกเมียคิดถึงบ้านอันนี้ทำหน้าที่ผิดแล้ว การที่เรามีหน้าที่ดูแลครอบครัวดูแลลูกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขวางการปฏิบัติหรอกถ้าเราวางใจได้ถูกแต่ถ้าวางใจไม่ถูกนะขวางถึงมาบวชมันก็ยังขวางอยู่สุดท้ายก็อยู่ไม่ไหวการที่เราทำหน้าที่ของเราเนี่ยมันเป็นการบ่มเพาะจิตใจตัวเองให้เกิดความเสียสละนะเราต้องมีขันติมีความเสียสละสมัยก่อนหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อเมื่อปี25พอภาวนาเป็นแล้วเราก็อยากบวชเหมือนกันนะแต่มีภาระต้องดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยยังบวชไม่ได้ในใจนะเคยอยากถามหลวงปู่ดูลย์นะเรารู้ว่าหลวงปู่มีความรู้พิเศษเยอะอยากถามท่านว่าต่อไปจะได้บวชไหมแต่เราไม่ถามเรารู้เลยว่าเนี่ยใจเรามีความโลภเราอยากบวชแล้วเราจะทิ้งหน้าที่ของเรามันไม่ถูกต้องหลวงพ่อก็ทำหน้าที่ตอนเป็นฆราวาสดูแลครอบครัวพ่อแม่การทำมาหากินก็ทำทำเต็มที่นะบางคนแยกแยะไม่ออกมีผู้หญิงคนหนึ่งทำงานอยู่ที่โอทีแล้วรู้จักกันดีเวลามีงานนะต้องไปว่าหัวหน้ากองเพราะใจบาปคนก็จะเดินจงกรมมาเรียกเข้าไปทำงานไอ้อย่างนี้ไม่ถูกหรอกนะเรามีหน้าที่ทำงานเขาจ้างเรามาทำงานเราก็ต้องทำงานสิแต่ถ้าทำงานแล้วใจเราไม่ชอบให้รู้ทันตัวนี้หรืออยู่ที่บ้านดูแลครอบครัวใจเราไม่อยากดูแลเลยรู้สึกพลุงพลังแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมเสียสละไม่ใช่เอาความโลภของเราเป็นใหญ่เราดูเรามีหน้าที่อะไรที่ต้องทำนะเราก็ทำแล้วก็ฝึกตัวเองไปอดทนอดทนต่อความอยากของตัวเองเนี่ยฝึกตัวเองนะเพราะงั้นถึงเราเป็นฆราวาสเนี่ยเราก็ปฏิบัติธรรมได้หลวงพ่อมีครอบครัวด้วยซ้ำไปเป็นฆราวาสก็ยังปฏิบัติได้จนขนาดพระท่านถามเลยนะว่าโยมทำได้ยังไงพระปฏิบัติ10ปี20ปียังไม่เท่าที่โยมทำปีหนึ่งเลยที่ใช้หน่วยปีหนึ่งก็เพราะว่าปีหนึ่งหลวงพ่อจะไปกราบครูบาอาจารย์องค์นี้ครั้งหนึ่งมีฟ้าอุปถากท่านก็เห็นมาตลอดครูบาอาจารย์ท่านก็ชมอะไรเงี้ยก็เลยสงสัยเป็นพระแท้ๆนะครูบาอาจารย์ไม่ค่อยจะชมเลยทำไมครูบาอาจารย์ชมโยมโยมภาวนาดีจังบอกผมปฏิบัติทั้งวันท่านก็งงว่าปฏิบัติยังไงทั้งวันก็ต้องทำมาหากินต้องดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยต้องทำหมดอะเราจะปฏิบัติได้ไงก็หัดปฏิบัติให้เป็นเนี่ยแล้วมันไม่ขวางกันหรอกคือถ้าหน้าที่การงานที่เราทำนะไม่ผิดศีลผิดธรรมอะไม่ขวางการปฏิบัตินะยิ่งเราไม่อยากทำแล้วเราจำเป็นต้องทำมีหน้าที่ต้องทำแล้วเราก็ทำนะนี่เราได้ธรรมะที่ดีหลายตัวเลยเราได้ความเสียสละเราได้ความอดทนนะรู้จักรอเวลางั้นเราอย่าบ่นนะว่าโอ้ยงานเยอะไม่มีเวลาปฏิบัติพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนนะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะงานท่านเยอะกว่าเราหลายเท่าทำไมท่านปฏิบัติได้ท่านเคยเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังว่าอย่างท่านทำงานนะมีเวลาเหลืออยู่5นาทีอะไรท่านก็ภาวนาแล้วมีเวลานิดๆหน่อยๆนะไม่ทิ้งเปล่าๆของเรามีเวลาเล็กน้อยนะทิ้งหมดเลยไม่เอาแล้วอยากพักผ่อน มันจะพักอะไรนักหนาจริงๆแล้วการพักผ่อนอย่างโลกๆมันไม่ค่อยได้พักจริงอะนะไปดูหนังไปฟังเพลงไปทัศนจรอะไรมันแค่หนีความจริงหรือหนีทุกชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้พักจริงอะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะรู้ว่าการพักของเรานะคือการปลีกตัวอยู่ว่าเข้าอยู่กับความสงบของเราอยู่กับวิเวกมีกายวิเวกอยู่ในที่นั่งที่นอนสงัดถ้ายังอยู่บ้านนะแล้วก็มีเซฟโซนสักมุมหนึ่งถึงเวลาเราก็ไปภาวนาไปปฏิบัติอาจจะไปเดินหลังบ้านไปนั่งตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยบอกคนในบ้านไว้นะว่าตรงนี้ขอพักนะถ้าเราอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งมากวนอะไรเงี้ยคุยกันได้เซฟโซนหลวงพ่อนะอยู่ที่บ้านเราทำบ้านของเราให้มันสงบสุขนะมันก็ภาวนาได้มีกายวิเวกภาษาในพระไตรปิฎกบอกมีอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดคือที่ไม่พลุกพล่านอ่ะที่เป็นส่วนตัวอยู่ในที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวไม่ยุ่งกับคนแล้วก็ยุคนี้ก็ต้องเอามือถือไปไว้ไกลๆแล้วมือถือเป็นตัวทำลายความวิเวกที่ร้ายกาจที่สุดเลยเดี๋ยวคนนั้นก็ส่งข้อความมาเดี๋ยวเราก็อยากส่งข้อความไปอะไรวุ่นวายเพราะงั้นแต่ละวันนะพยายามปลีกวิเวกบ้างไม่ใช่ต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอะไรหรอกเราไม่มีโอกาสไปเราก็อยู่ที่บ้านเราเนี่ยแหละมาแบ่งเวลาไว้นะตอนที่ขอเวลาคนอื่นอย่ายุ่งนะหลวงพ่อมีเวลาส่วนตัวอย่างเนี้ยตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นนะกลับบ้านอาบน้ำอาบท่ากินข้าวพักผ่อนนิดหน่อยก็ดูข่าวพระราชสำนักจบแล้วก็เลิกละไม่ดูละครเวลานะก็เป็นเวลาส่วนตัวของเราภาวนาของเราไปบางวันใจมันเหนื่อยมากนะเครียดกับการงานมากก็ให้มันผ่อนคลายซะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงวิธีผ่อนคลายของหลวงพ่อก็มีหลายอย่างซื้อหนังสือการ์ตูนเด็กมาอ่านแล้วขำบ้างไม่ขำบ้างอะไรนะเปลี่ยนอารมณ์นั่นแหละที่มันคือการเปลี่ยนอารมณ์ไปอยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสนะทีก็นั่งสองพระมีพระเครื่องอยู่กระป๋องหนึ่งป๋องเล็กๆนะนั่งดูพระนะใจเราก็ค่อยๆสงบพอใจเราสงบดีแล้วนะเราก็ลงมือปฏิบัติได้จริงละนั่งอยู่ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเดินอยู่ก็รู้สึกตัวนั่งอยู่ก็รู้สึกตัวภาวนาไปก่อนนอนก็กินน้ำเยอะๆพอดึกๆแล้วคนอื่นก็หลับแล้วเราตื่นปวดฉี่ตื่นมาต้องมาภาวนานั่งสมาธิอยู่บนเตียงนอนนั่นแหละนั่งตั้งใจไว้เลยว่าถ้าจิตเราไม่รวมนะเราจะไม่นอนต่อฝึกตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะวิธีการปฏิบัติแล้วเราจะพบว่าการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้เบียดบังเวลาของการใช้ชีวิตของเราแต่ว่าการใช้ชีวิตต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมนะถ้าผิดศีลผิดธรรมเนี้ยถึงไปนั่งสมาธิในวัดในอะไรเงี้ยก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีศีลธรรมเนี่ยอย่างบางคนนะดูแลพ่อแม่ไม่อยากดูเลยใครจะไปอยากอยู่กับคนป่วยทั้งวันนะมีนะมีผู้หญิงคนนั้นรู้จักกันก็เป็นผู้อำนวยการกองนะอยู่กระทรวงสาธารณสุขอะแม่ไม่สบายแกใจเด็ดจริงนะแต่บ้านแกมีกินอะไม่ได้กังวลเรื่องทำมาหากินนะแกออกจากงานนะจะไปเฝ้าแม่แกแล้วแม่แกก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยเวลานอนเนี่ย ลูกต้องไปนอนอยู่ปลายเตียงนะเท้าแม่ถูกตัวลูกแล้วสบายใจถ้าตื่นมาแล้วไม่ได้เจอลูกไม่ได้อะไรนะใจไม่สบายอะไรแกก็ไปนอนขดอยู่ปลายเท้าแม่แกนะอยู่อย่างนั้นตั้งหลายปีนะเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะเวลาคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรจิตใจเขาก็จะมีความสุขนะเป็นการทำบุญนะจิตใจมันก็จะมีความสุขงั้นพวกเราอย่าไปอ้างนะงานเราเยอะบ้านเรายุ่งอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องอ้างภาวนาให้เป็นนะมันทำได้เท่านั้นนะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ยกเว้นเวลานอนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดนอกจากนั้นอ่ะปฏิบัติได้ทั้งสิ้นเวลานี้มีเวลานิดหน่อยอยากเข้าสมาธิเข้าอะไรเข้าไม่ทันนั่งทำกรรมฐานหรือเดินทำกรรมฐานอะไรของเราไปสงบเพราะช่างไม่สงบเพราะช่างฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกตัวเองอย่าหาข้ออ้างไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ปฏิบัตินะที่ไม่ปฏิบัตินะที่พูดออกมานั้นข้ออ้างทั้งนั้นแหละสนองกิเลสไปเรื่อยๆนะอยากได้นิพพานแต่ไม่ได้เดินในเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานเลยนั้นเรื่องกายวิเวกก็สำคัญมากนะบางคนชอบยุ่งกับคนอื่นโอ้ยงานสังคมเธอเยอะเหลือเกินวันหนึ่งวันหนึ่งมีงานสังคมโน่นนี่ทั้งวันเลยนะจนเกษียณแล้วก็ยังไม่เลิกอ่ะมีน้องคนหนึ่งนะเกษียณมาจะ10 ปีแล้วยังไม่เลิกเลยมีกิจกรรมเยอะแยะเดี๋ยวศิษย์เก่าโน่นเดี๋ยวศิษย์เก่านี่นะเดี๋ยวมูลนิธินั้นมูลนิธินี้ช่วยงานเข้าไปเรื่อยๆก็เสียเวลาของตัวเองไปแต่ถ้าภาวนาเป็นนะมันก็ต้องรู้จักปลีกวิเวกนะมีกายวิเวกตัวที่สองคือจิตวิเวกจิตวิเวกเนี่ยเราจะต้องฝึกให้จิตของเรามีวิหารธรรมเลือกดูจิตของเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็ฝึกของเราไปมีเวลาเมื่อไหร่นะหรือเวลาใจเราฟุ้งซ่านดูกายดูใจไม่รู้เรื่องเราก็เข้าไปอยู่กับกรรมฐานของเราในตอนหลวงพ่อเป็นโยมอะทำงานหนักนะงานเยอะนะอยู่สภาความมั่นคงอะงานประชุมงานเอกสารงานอะไรเนี้ยงานติดต่ออะไรเนี้ยประสานงานอะไรนี้เยอะแยะไปหมดเลยเราก็ยังมีจิตวิเวกได้เนี่ยกายวิเวกไม่ได้แล้วต้องยุ่งกับคนมากมายมีหน้าที่แต่จิตวิเวกทำได้อะเวลาจัดประชุมอะไรเงี้ยรอองค์ประชุมยังมาไม่ครบมีเวลา10 นาที5 นาทีอะไรนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไม่ได้หลับตาลืมตาแป๋วๆนี่แหละไม่มีใครรู้เลยว่าเราภาวนาอยู่นะในการที่เราน้อมจิตไปอยู่กับวิหารธรรมของเรานะมันคือการฝึกจิตตวิเวกเวลานั้นจิตเราอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่วอกแวกไปที่อื่นจิตเราก็วิเวกแล้วไม่คลุกคลีผัวพันกับอารมณ์โน้นอารมณ์นี้วุ่นวายเนี่ยลองทำให้ได้สิเวลาเมื่อก่อนขึ้นรถเมย์นะขึ้นรถเมย์ก็ทำจิตวิเวกได้แล้วถ้าเราฝึกดีๆนะกระทั่งโหนรถเมย์สมัยนั้นรถเมย์คนแน่นมากนะโหนกันต่องแต่งเลยยังกายวิเวกเลยจิตวิเวกก็ได้กายวิเวกไงอยู่กับคนมากๆไว้ใจเราไม่ไปเกาะไปเกี่ยวมันก็เหมือนเราอยู่คนเดียวเราก็ฝึกจิตฝึกใจของเราไปอยู่กับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆตอนนี้เราไม่ได้เป็นคนขับรถเนี่ยเราเป็นคนโหนรถเป็นคนนั่งรถอะไรเนี้ยบางทีก็นั่งเรือชอบนั่งเรือที่บ้านอยู่เมืองนนท์นะมาทำงานที่ทำเนียบนะนั่งเรือด่วนจากเมืองนนท์นะมาขึ้นเทเวศแล้วก็เดินไปที่ทำงานการนั่งเรือมาเรือก็แน่นนะเช้าๆเราก็เหมือนอยู่คนเดียว อยู่ท่ามกลางคนมากมายแต่จิตของเราฝึกให้ดีเราก็จะเหมือนเราอยู่คนเดียวนั่นแหละมันก็ภาวนาของเราไปได้เรื่อยๆคนนั่งเรือกับคนนั่งรถเนี่ยจิตไม่เหมือนกันนะสมัยนี้ไม่รู้นะแต่สมัยโน้นเห็นคนนั่งเรือนะใจมันจะสบายผ่อนคลายแต่มันหลงเพลิดเพลินดูแม่น้ำดูอะไรไปคนที่ขึ้นรถยนต์ในกรุงเทพมันเครียดมันจะเคร่งเครียดและจิตก็ไม่เหมือนกันนะงั้นเวลาถ้ามีโอกาสเลือกลงเรือพวกนั้นเขาหลงเราไม่เกี่ยวเราก็ภาวนาของเราไปการที่เราอยู่ท่ามกลางคนมากมายนะแต่จิตเราเป็นตัวของตัวเองไม่ไปคลุกคลีกับเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นทั้งกายวิเวกเป็นทั้งจิตวิเวกเลยนะอยู่กับคนเยอะๆก็เหมือนอยู่คนเดียวนะแต่ถ้าจิตของเราไม่วิเวกนะอยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่กับคนเยอะๆงั้นจิตที่ฝึกดีนะนำความสุขมาให้นะนะเรามีกายวิเวกไม่คลุกคลีวุ่นวายนะทำงานเสร็จก็รีบกลับบ้านพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วก็ภาวนาเราไปทำอะไรไม่เป็นไหว้พระสวดมนต์ไปก่อนอะไรก็ยังดีนะใจของเราสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราเนี่ยเป็นจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะอันนี้สงัดจากกิเลสวิธีสงัดจากกิเลสพวกเราก็ทำได้นะเวลากิเลสมันเกิดอะมันตามหลังความคิดมาถ้ามันจะคิดเรื่องที่ไม่ดีนะทำได้ก็อย่าไปคิดมันไปหาเรื่องที่ดีๆมาคิดแทนนะคิดเรื่องไม่ดีนะคิดเรื่องทางอกุศลเนี่ยคิดไปในทางพยาบาทวิตกนะคิดไปในทางกามวิตกนะคิดไปในทางวิหิงสาวิตกไปคิดไปด้วยกำลังของราคะโทสะโมหะกิเลสที่มันไม่มีมันก็จะมีขึ้นมามันฟูขึ้นมางั้นวิธีที่เราจะฝึกจิตนะให้เข้ามาสู่อุปธิวิเวกนะขั้นแรกเลยฝึกจิตวิเวกให้ดีอย่าไปถูกมันกระตุ้นกิเลสมันจะกระตุ้นให้เราคิดไม่ดีนะเปลี่ยนเราห้ามจิตคิดไม่ได้ก็พามันคิดเรื่องที่ดีสิคิดถึงทานคิดถึงศีลที่เราทำแล้วนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงลมหายใจเข้าออกคิดถึงความตายนะคิดถึงอะไรที่มันดีๆคิดถึงคนดีๆนะอย่างเมื่อก่อนนะหลวงพ่อเคยใช้แล้วที่ใจเราฟุ้งนะนึกถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยมันนึกถึงท่านแล้วอารมณ์ดีนะสังเกตไหมอย่างสมเด็จพระเทพเรานึกถึงท่านแล้วเราจะอารมณ์ดีมีข่าวท่านไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะอ่านแล้วก็ขำๆแล้วก็สบายใจก็สงบแล้วนะการที่เราคิดถึงคนดีอย่างคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงพระราชินีอะไรเงี้ยนะท่านทำคุณทำประโยชน์ให้แผ่นดินให้ราษฎรนะใจเราก็มีความสุขมีความสงบงั้นหลวงพ่อจะชอบดูข่าวพระราชสำนักนะแต่ตั้งแต่บวชเราไม่ได้ดูละตอนก่อนจะบวชนั้นดูข่าวพระราชสำนักดูแล้วจิตเกิดกุศลละเนี่ยเรียกว่าเทวตานุสติเราระลึกถึงคนที่มีคุณงามความดีอย่างพระเจ้าแผ่นดินก็เหมือนเทวดานะเป็นสมมติเทพเรานึกถึงท่านแล้วเราก็มีความสุขอะไรเงี้ยเนี่ยอุบายในการปฏิบัตินะโอ้ยมันเยอะแยะไปนี่พอใจเราสงบใจเราสุขนะถ้ามันจะถูกกระตุ้นให้คิดอกุศลนะเราอย่าไปคิดเราไปคิดที่เป็นกุศลซะหาเรื่องให้จิตมันคิดนะครูบาอาจารย์วัดป่านะเวลาจิตมันจะมีราคาหนุ่มๆ นะบวชยังไงมันก็ต้องมีแหละนะฮอร์โมนเพศมันมีเนี่ยไม่ใช่บวชปุ๊บเป็นขันทีเมื่อไหร่ล่ะนี่มีฮอร์โมนเพศมันก็กระตุ้นมันจะให้คิดเรียกเมถุนสังโยคคิดถึงการบริโภคกามในสมัยที่ยังไม่ได้บวชนะเมถุนสังโยมค่อยคิดนะให้ระวังความคิดท่านบอกว่าแทนที่จะปล่อยให้มันคิดไปในเรื่องกามนะให้มันคิดเรื่องปฏิกูลอสุภะ คิดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรของตัวเองเนี่ยเห็นไหมท่านไม่ได้ห้ามคิดนะแต่ท่านบอกหาเรื่องให้มันคิดแต่เรื่องที่มันคิดนะต้องเป็นเรื่องที่ล้างกิเลสสู้กิเลสนะไม่ใช่คิดตามกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดตามกิเลสนะกิเลสจะฟูนะถ้าเราคิดกลับข้างกับกิเลสนะกิเลสมันก็เหี่ยวเฉาไปอย่างเราเกลียดใครสักคนหนึ่งแล้วใจมันชอบคิดถึงสังเกตไหมเกลียดยิ่งเกลียดใครมากยิ่งคิดถึงบ่อยนะถ้าคิดถึงมันวันหนึ่งหลายรอบเนี่ยนะเมื่อไหร่มันจะตายทันทีอะไรเงี้ยนะใจมันจะนึกไม่ตายนะไม่จบอะไรเงี้ยนะคิดนี่คิดอกุศลนะคิดแล้วใจร้อนแล้วคิดกลับข้างเลยนะโอ้ยคนในโลกนะแย่งชิงอะไรต่ออะไรกันมันก็แย่งชิงกันอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรตลอดประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์มันก็ทำอย่างนี้แหละเสร็จแล้วมันก็หายไปหมดแล้วนะคนรุ่นเก่าๆที่มันแย่งอำนาจกันนะไม่ต้องไกลหรอกนะพวกที่แย่งอำนาจหลัง2475เราเนี่ยนะไม่ถึง100ปีเห็นไหมจอมพลนั้นจอมพลนี้นายคนนั้นนายคนนี้พญานั้นพญานี้สู้กันแทบเป็นแทบตายถึงวันนี้หายไปไหนหมดแล้วก็ไปตามกรรมหมดแล้วคิดไปอย่างนี้คิดถึงความตายเนี่ยคิดอย่างนี้นะกิเลสที่กำลังฟูฟูหายได้หรือโกรธใครเกลียดใครนะเราก็ไม่ยุ่งกับมันเราเจริญเมตตาของเราไปนะใจเราก็สงบวิเวกได้นะอย่างกิเลสที่จะฟูนะก็แฟบลงไปอันนี้เราสู้กับกิเลสด้วยสมาธิด้วยสตินะอันนี้ด้วยสมาธิแล้วสู้ด้วยสติก็คือถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสก็จะดับนะอันนี้สู้ชั่วคราวนะสู้ด้วยสติสู้ได้สมาธิเนี่ยเป็นการสู้กิเลสแบบชั่วคราวถ้าอยากเข้าถึงอุปธิวิเวกตัวจริงนะต้องทำวิปัสสนากรรมฐานนะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปเรื่อยๆพอรู้แจ้งเห็นจริงนะกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ขันธ์5คือตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเราเห็นได้อย่างเนี้ยกิเลสมันไม่กล้าโผล่ออกมานะแล้วเวลาจิตรวมลงไปครูบาอาจารย์ท่านใช้คำว่าจิตรวมใหญ่นะสายวัดป่าท่านเรียกจิตรวมใหญ่หลวงปู่ดูลย์จะเรียกจิตยิ้มจิตรวมใหญ่ก็คือจิตเกิดอริยมรรคนั่นเองเวลาที่จิตรวมใหญ่ลงไปนะมันไม่ได้รวมโง่ๆนะไม่รวมลงไปนอนรวมลงไปแล้วมันไปล้างกิเลสกิเลสส่วนลึกล้างอนุสัยกิเลสนะล้างอุปกิเลสล้างอนุสัยกิเลสล้างสังโยชน์พวกนี้เป็นกิเลสที่มันละเอียดละเอียดนะเนี่ยเป็นหน้าที่ของมรรคที่จะไปล้างมันเพราะฉะนั้นจะล้างกิเลสให้เด็ดขาดก็ต้องทำวิปัสสนาทำจิตให้สงบนั่งสมาธิข่มกิเลสได้ชั่วคราวนะหมดกำลังสมาธิกิเลสก็กลับมาอีกแล้วตั้งคำถามหน่อยเป็นฆราวาสนะทำวิเวก3ได้ไหมทำกายวิเวกได้ไหมทำจิตวิเวกได้ไหมทำอุปธิวิเวกได้ไหมกายวิเวกไม่มีก็เพราะเราแสสายออกไปเองแต่ยังถ้าเราจำเป็นก็อยู่คนมากๆนะเราฝึกจิตให้ดีนะก็เหมือนอยู่คนเดียวอยู่ตรงไหนก็เหมือนอยู่ตามลำพังมีจิตวิเวกตัวเดียวก็เหมือนมีกายวิเวกอยู่ในตัวแล้วอยู่กับคนเยอะๆก็เหมือนอยู่กับอากาศธาตุอุปธิวิเวกก็อาศัยการทำสติปัฏฐานไปมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะหลักของการทำวิปัสสนานะกว้างขวางมากนะหลวงพ่อย่อลงมาเหลือประโยคนี้สั้นๆนะจากธรรมะที่มากมายย่อลงมาเหลือเล็กนิดเดียวอย่างเรื่องสมถะมีวิธีมากมายหลวงพ่อย่อลงมาเหลือนิดเดียวเหมือนกันนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่อง ทำไปอย่างนี้ไม่ว่าจะใช้กับกรรมฐานอะไรก็เข้าถึงความสงบได้นะถ้าทำวิปัสสนานะก็มีอะไรมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีอะไรมีสติสติคืออะไรสติคือสภาวะธรรมที่ทำหน้าที่ระลึกรู้นะมีอะไรเกิดขึ้นในกายสติระลึกรู้มีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติระลึกรู้สติทำหน้าที่รู้นะถ้าเป็นรูปธรรมเนี่ยเรารู้ได้เป็นปัจจุบันขณะขณะนี้นั่งอยู่ขณะนี้อ้าปากพูดอยู่ขณะนี้หันซ้ายหันขวานะเนี่ยถ้ามีสติรู้กายเราจะรู้กายที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันขณะนะดูลงปัจจุบันแต่ถ้าดูนามธรรมนะเราจะไม่ได้ดูแบบปัจจุบันขณะเราจะดูแบบปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันในจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะต้องมีราคะก่อนนะแล้วสติเกิดขึ้นรู้ว่าจิตเมื่อกี้นี้มีราคะนะจะมีจิตเมื่อกี้นี้มีราคะจิตตะกี้นี้โกรธแล้วจิตตะกี้โลภแล้วจิตตะกี้หลงแล้วจิตตะกี้หดหู่แล้วนะจิตตะกี้นี้ฟุ้งซ่านแล้วแต่ถ้าเป็นสติรู้กายนะกายกำลังเคลื่อนไหวมือเนี่ยกายกำลังเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งเนี่ยเห็นขณะนี้เลยเนี่ยปัจจุบันขณะนะมีคำว่ากำลังนะกำลังหันขวากำลังหันซ้ายกำลังเงยหน้ากำลังก้มหน้านะกำลังนะถ้าดูกายเนี่ยดูที่กำลังเคลื่อนไหวนี่แหละกำลังหยุดนิ่งนี่แหละกำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้าแต่ถ้าดูนามธรรมนะจะมีคำว่าแล้วรอบแล้วโกรธแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วนะมีความสุขแล้วมีความทุกข์แล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติตามระลึกแบบกระชั้นชิดถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้เพิ่งจะรู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ใช้ไม่ได้นะต้องแบบติดกันเรียกสันตตินะเป็นปัจจุบันสันตตินะโกรธขณะที่โกรธนั้นยังไงก็ไม่มีสติเพราะถ้ามีสติมันก็ไม่โกรธนะกิเลสกับสติเกิดร่วมกันไม่ได้เกิดคนละคราวกันงั้นเวลามันจะโลภมันจะโกรธมันจะหลงไม่ต้องไปห้ามมันนะแต่พอมันรอบไปแล้วเนี่ยมีสติรู้เฮ้ยนี่จิตมันรอบแล้วนะมันโกรธก็ไม่ห้ามมันห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตาแต่พอมันโกรธแล้วเราก็มีสติเฮ้ยเมื่อกี้หลงโกรธแล้วนะเติมคำว่าหลงลงไปได้เลยหลงรอบหลงโกรธหลงอะไรเนี่ยถ้าเป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเนี่ยเติมหลงลงไปได้เลยส่วนความปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะมีทั้งหลงมีทั้งไม่หลงนะบางคนก็หลงดีนะแต่จริงๆขณะที่กุศลเกิดมันไม่หลงหรอกนะมันหลงทีหลังนะเราเห็นแมวแมวน่าสงสารแมวน่ารักอะไรเงี้ยเราเกิดความรู้สึกเมตตากับแมวถ้าอยากอุ้มตรงอยากอุ้มแมวเนี้ยราคาเกิดเรียบร้อยแล้วนะเอามาอุ้มแหมสบายแมวมันก็ตัวอุ่นๆนะตัวนุ่มๆอุ่นๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ราคานะบางคนชอบอุ้มแมวอุ้มเพลินไปมันเป็นราคาที่เรียกว่านันทิราคะมีนันทิราคะความเผลอเพลินนะเนี่ยกิเลสมันเยอะนะมันละเอียดมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดนะอย่างราคะแรงๆมันหื่นจะไปข่มขืนเขาแล้วอย่างเงี้ยนะเนี่ยค่อยๆหัดรู้หัดดูนะทำสติปัฏฐานมีสติคอยรู้ทันร่างกายรู้ลงปัจจุบันขณะร่างกายกำลังเคลื่อนไหวร่างกายกำลังหยุดนิ่งร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกำลังหายใจเข้าใส่คำว่ากำลังเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็นนามธรรมนะสุขแล้วทุกข์แล้วนะไม่สุขไม่ทุกข์นะโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วอะไรเงี้ย มีคำว่าแล้วแต่ต้องแล้วเร็วๆนะโกรธขณะที่โกรธนะไม่มีสติแล้วมีสติรู้ว่าเอ้ยโกรธนี่นะต้องติดกันนะโกรธอยู่แล้วก็มีสติรู้ว่าโกรธนะติดกันอย่างเงี้ยโกรธจะหายไปเลยจิตนี้มีสติรักษาอยู่จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมานะงั้นเวลาที่สติรู้ทันเนี่ยมีกิเลสเกิดมีสติเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยตัวนี้ดับไปแล้วนะสติรู้ทันปุ๊บจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมานี่พอจิตตั้งมั่นทีนะเราจะรู้สึกจิตเรามีกำลังขึ้นมาแล้วเมื่อจิตมีกำลังแล้วมันเดินปัญญาได้แล้วค่ะเนี้ยมันจะเห็นขันนะมันแยกอยู่นะไม่ใช่เราแยกขันหรอกนะขันมันแยกอยู่แล้วแต่คนทั่วไปไม่เห็นเท่านั้นเองว่ากำลังของสติสมาธิไม่พอถ้ากำลังสติสมาธิพอนะขันมันแยกอยู่แล้วนะแล้วเราก็ทีแรกสติรู้ถึงขันนะที่มันแยกกับจิตนะพอสติระลึกรู้ขันที่แยกกับจิตตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นไตรลักษณ์ปัญญามันจะเกิดมันเห็นไตรลักษณ์ให้เรามีสติแล้วก็คอยรู้รูปธรรมนามธรรมนะหลวงพ่อไปใช้คำว่ารู้กายรู้ใจมันจะเคลื่อนนิดหนึ่งนะรูปธรรมนามธรรมนะมันเข้าใจยากเอาง่ายๆหน่อยรู้กายรู้ใจของตัวเองแล้วค่อยไปภาวนาลึกซึ้งแล้วค่อยไปรู้รูปธรรมนามธรรมจริงๆอย่างในผมหนึ่งเส้นนะเป็นธาตุอะไรบอกผมเป็นธาตุดินถ้ารู้ละเอียดนะในผมเนี่ยมีธาตุดินน้ำลมไฟนะมีธาตุสี่ครบนะในผมเส้นเดียวนี่นะอันนี้เห็นไหมมันยุ่งงั้นแขวนมันไว้ก่อนในเรื่องยุ่งๆอ่ะเอาของง่ายๆก่อนว่ารู้สึกไปรู้กายรู้ใจถ้ารู้จิตใจได้ให้รู้จิตใจรู้จิตใจไม่ได้ให้รู้ร่างกายรู้จิตใจได้เนี่ยสติสมาธิของเราต้องแข็งแรงนี่ถ้าสติสมาธิเราอ่อนลงไม่มีใครแข็งแรงตลอดนะในช่วงที่ภาวนาเนี่ยจะขึ้นลงช่วงนี้สติสมาธิดีช่วงหนึ่งดรอปพอดรอปแล้วดูจิตใจไม่รู้เรื่องละให้ดูกายจิตมันหนีไปแล้วช่างมันกายมันไม่เคยหนีไปไหนก็รู้สึกร่างกายไปเรารู้สึกกายไปเรื่อยกายเคลื่อนไหวรู้สึกกายอยู่นิ่งรู้สึกนะรู้สึกไปจิตมันจะค่อยๆชาร์จพลังนะสุดท้ายกำลังมันจะเกิดขึ้นมาเองพอมีกำลังนะมันก็จะเดินปัญญาได้ถ้าสติระลึกรู้กายมันก็เห็นกายไม่ใช่เรานะถ้ามีกำลังมากๆมันเห็นนามธรรมทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราถ้าการปฏิบัติเราแก่กล้าถึงขีดเต็มที่เลยนะสติสมาธิของเราแข็งแรงจริงอ่ะเราจะเห็นว่ากระทั่งจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเห็นว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดมกลิ่นเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปรู้สัมผัสทางกายนะเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้หลงคิดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้หลงเพ่งเนี่ยเราจะเห็นจิตนะมันเกิดดับทางอายตนะทั้งหกอ่ะตัวมันเองเกิดที่ไหนดับที่นั้นจิตไม่ได้มีดวงเดียวบางคนเข้าใจผิดว่าจิตมีดวงเดียวนะอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงมากเลยจิตมีดวงเดียวก็เห็นจิตเป็นอัตมันหรือจิตเป็นอัตตาอันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธท่านสอนให้จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแต่เราจะเห็นตรงนี้ได้เราต้องสติสมาธิเราดีนะเรามีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วเราต้องเห็นจิตผู้รู้เองแล้วเกิดดับเวลาตรงนี้ดับก็ไปเกิดที่ตาจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับมาเกิดที่จิตผู้รู้จิตผู้รู้ดับไปเกิดที่หูอะไรเงี้ยไปเกิดจิตที่หูเมื่อก่อนหลวงพ่อคิดว่าจิตมันมีที่ตั้งมันตั้งอยู่กลางหน้าอกเนี่ยแล้วสุขทุกข์ดีชั่วกุศลอกุศลมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยนะพอคิดได้อย่างนี้นะก็ไปถามหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ครับ จิตมันตั้งอยู่ที่ไหนครับไม่ไปบอกท่านนะว่าเราเห็นว่ามันตั้งอยู่ที่นี้หลวงพ่อดูลย์บอกจิตไม่มีที่ตั้งที่จริงถ้าพูดให้ถูกปริยัติคือจิตมันตั้งอยู่กับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะมันเกิดดับไปเรื่อยๆท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งก็มาพิจารณาจิตไม่มีที่ตั้งยังไงจิตมันก็ต้องอยู่คู่กับอารมณ์อารมณ์มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์เกิดแล้วก็ดับนั้นจิตที่มันเกิดคู่กับอารมณ์มันก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะเนี่ยพิจารณาไปแล้วดูของจริงนะไม่ใช่คิดเอานะแล้วก็ดูของจริงไปเรื่อยแล้วเห็นโอ้จิตมันก็เกิดดับนะเพราะงั้นในขันห้าเนี่ยไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเลยในขันห้ามีแต่ของที่เกิดแล้วดับถึงเรียกว่ามันเป็นสังขารนะมันเป็นสิ่งที่มีเหตุให้เกิดพอหมดเหตุมันก็ดับเราควบคุมบังคับอะไรมันไม่ได้ขันห้าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ใช่ขันห้าไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าเนี่ยใจมันเดินเข้าไปนะเราก็สู้กับกิเลสได้เราก็เอาชนะกิเลสเป็นลำดับลำดับไปจิตก็เข้าถึงอุปธิวิเวกนะเป็นลำดับลำดับไปนะยากไปไหมเอาแบบไม่ยากไปถือศีล5ทุกวันพยายามนะถ้าเดินไหวไปเดินจงกรมสัก3ชั่วโมงถ้าอายุมากหรือไม่แข็งแรงหัวเข่าแตกแล้วหัวเข่าเจ็บเดินไม่ได้จำเป็นต้องนั่งก็นั่งแต่หัวใจสำคัญของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การเดินหรือการนั่งหัวใจของการปฏิบัติคือสติที่หลวงพ่อให้ไปเดินจงกรมนะเพราะว่าพวกเราชอบข้ออ้างเยอะให้บอกให้ไปนั่งสมาธินะเราก็บอกเรานั่งได้เท่านั้นเท่านี้ความจริงไม่ใช่อ่ะไปนั่งหลับบ้างนั่งคิดโน่นคิดนี่บ้างขี้เกียจอ่ะไม่อยากนั่งอ่ะก็ใจก็หนีไปเรื่อยๆให้ไปเดินลำบากหน่อยนะให้ไปเดินถ้าเดินได้ไปเดินไม่ได้ไม่มีข้ออ้างรู้สึกไหมพอเรามีพันธะว่าเราจะเดิน3ชั่วโมงเราต้องจัดวิถีชีวิตเราใหม่ละจัดตารางเวลาใหม่ละเคยเอาเวลาไปเล่นเน็ตเยอะๆก็ต้องลดลงละนะเคยเอาเวลาไปเดินช้อปปิ้งเยอะๆต้องลดลงอะไรอย่างนี้ชีวิตมันจะค่อยเข้ามาสู่กายวิเวกจิตวิเวกมากขึ้นนั้นต้องให้เวลากับตัวเองเยอะขึ้นงั้นที่ให้ไปเดิน3ชั่วโมงอ่ะนะเพื่อให้เกิดกายวิเวกจิตวิเวกนะเดินเนี่ยหัวใจของมันคือสตินะไม่ใช่เดินเอาชั่วโมงหรอกนะถ้าเดินไม่ได้ก็นั่งด้วยความมีสติแต่แนะนำให้เดินถ้าเดินได้ให้เดินนะบางคนหัวเข่าเจ็บอะไรเงี้ยเดินไม่ได้นั่งแต่นั่งด้วยความมีสติพอเราไปทำนะถือศีล5ทำในรูปแบบสักวันละ3ชั่วโมงชีวิตเราจะมีระเบียบมีวินัยมากขึ้นแล้วการที่ใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติเนี่ยสมาธิมันจะเกิดง่ายนะถ้าใจเราจดจ่ออยู่กับโลกมันก็หลงโลกเท่านั้นแหละใจเราห่วงการปฏิบัตินะจดจ่ออยู่การปฏิบัติสมาธิมันก็เกิดง่ายนะพอจิตเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะก็เดินปัญญาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อหันไปดูพวกเรานะจำนวนมากเลยนะที่จิตมันมีกำลังขึ้นมาแล้วมันเดินปัญญาได้แล้วล่ะแต่มันไม่ได้ทุกวันหรอกนะเพราะธรรมชาติของมันเจริญแล้วเสื่อมแต่อย่าเอาตัวนี้ไปเป็นข้ออ้างนะว่าตอนนี้เสื่อมเนี่ยเจริญมา1วันแล้วเสื่อมธรรมดาธรรมดาเสื่อมมาปีนึงแล้วก็ยังธรรมดาอีกนะโอ้มันก็เกินไปนะอยากได้อะไรอยากได้นิพพานหมูแต่ไม่ได้ทำอะไรที่จะเข้าใกล้นิพพานเลยนะเข้าใกล้ความเป็นอันตรพานมากกว่าตีคนโน้นตีคนนี้ไปถือศีล5ทำในรูปแบบนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตตัวเองจิตหลงไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งกรรมฐานเรารู้แล้วถัดจากนั้นพอเรารู้เรื่อยๆจิตเราจะมีแรงตั้งมั่นจิตเราตั้งมั่นจริงนี่แหละเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้จริงไอ้พวกที่บอกว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันพูดไปอย่างนั้นแหละจิตไม่มีคุณภาพมันเจริญไม่ได้จริงหรอกนี่ขี้โม้ไปวันๆหนึ่งกี่ปีกี่ปีก็กิเลสเหมือนเดิมสู้มันไม่ได้สักทีนะแต่ฝึกมานักมีศีลสิกขาจิตสิกขาเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงจะเจริญปัญญาได้นะมีปัญญาสิกขาได้ เพราะฉะนั้นที่บอกให้ไปเดินจงกรมนะนะเป็นข้อดีของเรานะจิตเราจะมีกำลังตั้งมั่นมาแล้วคราวนี้เราจะเดินปัญญาได้จริงเราจะเห็นขันธ์มันแยกอยู่แล้วแต่ละขันธ์ล้วนแต่ตกอยู่ใต้ใจรักก็เรียนจากบางคนเริ่มจากขันธ์หยาบร่างกายนะเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยของจากหยาบมาสู่ละเอียดแล้วสิ่งที่ละเอียดที่สุดคือตัววิญญาณคือจิตที่เกิดดับทางอายตนะทั้ง6ทำไมท่านใช้คำว่าวิญญาณในขันเนี้ยทำไมท่านไม่ใช้จิตจิตกับวิญญาณตัวเดียวกันแต่วิญญาณเนี้ยมันอยู่ในบริบทที่ว่ามันเกิดดับทางทวารทั้ง6นะเพราะงั้นเราดูเข้ามาจนเห็นนะจิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6อ่ะก็ตกอยู่ใต้ใจรักดูตรงนี้ให้ได้นะถ้าดูตรงนี้ได้แจ่มแจ้งขึ้นมานะโสดาบันไม่หนีไปไหนหรอกไม่ใช่เรื่องยากนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้45นาทีเวลาจะเทศนะแต่ละวันก็จะบอกพระอาจารย์บอกคุณแม่บอกพวกพระหลวงพ่อเทศมาตั้งแต่ปี27นะไม่มีอะไรจะเทศหรอกไม่รู้จะเทศอะไรแล้วพระอาจารย์อาบอกหลวงพ่อเทศๆไปเถอะเดี๋ยวก็เทศเองแหละ ให้กำลังใจไปเทศเถอะนะเดี๋ยวก็มีให้เทศเองอะแล้วพอถึงเวลาอาจารย์จะไปเทศนะโอ้ไม่รู้จะเทศอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อก็จัดการเลยเออไปเทศเถอะเดี๋ยวก็เทศได้เองแหละนี่เรียกว่ากรรมสนองนะอ้าวเบอร์หนึ่งคุณแม่อีกคนเหมือนกันนะ
เบอร์หนึ่งปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิดูร่างกายหายใจเริ่มเห็นจิตเคลื่อนบ่อยขึ้นโทสะลดลงเห็นมานะอัตตาชัดขึ้นบางวันจิตตั้งมั่นบางครั้งก็เสื่อมตอนนั่งสมาธิเหมือนจิตได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแต่ออกจากสมาธิจำไม่ค่อยได
้อย่างนั้นถูกต้องเลย
ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเห็นจริงครับ
เป็นอย่างนั้นจริงนะเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจนะโอ้มันละเอียดลึกซึ้งนะพอออกจากสมาธิจำไม่ได้แล้วจำได้ก็จำได้เลือนลางอย่างหลวงพ่อเคยนั่งสมาธินะพิจารณาจิตมันไปพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วพอถอยออกมากราบแล้วจะจำมาบอกโยมบอกพระบอกโยมอะเหลือนิดเดียวเองเหลือนิดเดียวเองถูกแล้วแต่ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมเหมือนตอนนี้ใช่ไหมตรงนี้จิตยังออกนอกอยู่รู้สึกไหมมันไปว่างอยู่ข้างนอกลองหายใจอย่าดึงจิตนะเห็นลมหายใจไหลเข้ามาในร่างกายเห็นลมหายใจไหลออกไปเห็นลมหายใจไหลเข้ามาในร่างกายอย่าไปยุ่งกับจิตอย่าไปบังคับจิตลองทำดูอย่าไปบังคับจิตตัวนี้บังคับแล้วรู้สึกไหมตั้งท่าแล้วเนี่ยใช้จิตปกติที่สุดเลยธรรมดาธรรมดาเนี่ยรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันละพอจะดูออกยังว่าตะกี้มันหลงอยู่ข้างนอกนะตรงนั้นแหละคือตัวที่เราติดอยู่จิตเราไม่เข้าฐานเพราะมันจะไม่เห็นทุกข์นะแต่มันจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรเนี่ยกว้างขวางออกไปเยอะแยะเลยนะเพราะมันออกนอกแต่ถ้าย้อนเข้ามาเนี่ยรู้สึกไหมมันจะเห็นทุกข์นะที่อยู่ตรงเนี้ยเห็นนะโอ้สารพัดจะเห็นสารพัดจะรู้เลยไม่เห็นอันเดียวคือไม่เห็นทุกข์โอปนยิโกนย้อนเข้ามารู้สึกในกายในใจแล้วเราจะเห็นทุกข์แต่อย่าดึงจิตนะถ้าไปดึงจิตเข้ามานี่ไม่ถูกแล้วสมาธิไม่ถูกเบอร์สองกลุ้มใจจะแย่แล้วเตรียมสู้อะ
เบอร์สองทำรูปแบบสวดมนต์ทำงานบ้านเดินจงกรมทำสวนปลูกต้นไม้ประมาณ 1-3 ชั่วโมงรู้สึกร่างกายในชีวิตประจำวันหลงแล้วรู้จิตฟุ้งซ่านวิตกกังวลง่ายห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ภาระทางโลกมาก เลี้ยงลูกเล็กวัยกำลังซนสองคนบวกทำงานรับราชการเป็นนักรังสีที่โรงพยาบาลแต่ก็พยายามจัดสรรเวลาทำในรูปแบบขอคำชี้แนะจากหลวงปู่ค่ะ
ที่หลวงพ่อเทศช่วงแรกๆนะก็เรื่องพวกนี้แหละเราอยู่กับโลกเรามีหน้าที่ต่อโลกเลี้ยงลูกแล้วเราเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะว่างสักทีรีบเลี้ยงนะให้มันรีบนอนไปเราจะได้มาภาวนาอันนี้เข้าใจผิดแล้วนะเลี้ยงลูกก็ภาวนาได้นะลูกวันนี้ป้อนข้าวแม่ไม่กินดีเราดีใจรู้ว่าดีใจวันนี้มันไม่ยอมกินสักทีวันนี้มันไม่ยอมนอนสักทีมันจะเล่นอย่างเดียวชักโมโหอย่างเงี้ยรู้นี่คือการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะรวมการปฏิบัติเข้ามาในชีวิตเราจริงๆอ่ะนะแล้วมันทำได้เยอะมันไม่ใช่ว่าต้องรอให้ลูกหลับนะแล้วถึงจะภาวนาหรอกนะไปทำนะพี่ทำอยู่ดีนะใช้ได้จิตใจกล้าหาญเข้มแข็งดีเบอร์สาม
หลวงพ่อให้การบ้านไปดูกิเลสแต่สติยังอ่อนยังแพ้ทางกิเลสที่พอกหนาอยู่บ่อยๆพอเหตุเดิมกระทบกิเลสก็ดึงให้เข้าไปติดซ้ำและทำในร่องเดิมๆที่เคยชินแม้ไม่มีเหตุภายนอกจิตก็คอยคิดวนซ้ำๆหลงยาวไปกับสุขกับทุกข์ยังรู้ทันได้น้อยคอยกลับมารู้เท่าที่ตอนนี้จะรู้ได้ขอหลวงพ่อชี้ทางที่ถูกให้ด้วยค่ะ
ที่ทำก็ถูกแล้วนะจิตมันเคยชินที่จะมีกิเลสเคยชินที่จะหลงห้ามมันไม่ได้หรอกค่อยๆรู้ทันมันไปนี่ถ้าจิตมันมีกิเลสแรงนะลองสังเกตดูทุกคราวที่กิเลสเกิดเนี่ยความทุกข์เกิดในใจเราด้วยนะอย่างแค่เราโลภเนี่ยใจก็ทุกข์ละเราโกรธใจเราก็ทุกข์ละนะเนี่ยสังเกตดูกิเลสมันนำความทุกข์มาให้ต่อไปใจมันเบื่อกิเลสเองละที่ทำอยู่ดีแล้วละถ้าไปทำอีกเบอร์สี่แป๊บหนึ่งนักรังสีตอนนี้ตั้งท่าเยอะไปสบายสบายหน่อยเกรงไปธรรมดาธรรมะมันธรรมดานะเอาเบอร์สองดีอยู่แล้วอย่าไปกลุ้มใจไม่ต้องดิ้นรนเยอะไม่ต้องหาทางทำอะไรเยอะหรอกอยู่กับธรรมชาติอยู่กับปัจจุบันตรงหน้าเราแล้วก็อ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆแค่นั้นพอละเบอร์สี่
ปฏิบัติโดยถือศีล5แต่ยังเห็นว่าข้อ4และข้อ5ยังบกพร่องทำสมาธิโดยการเดินจงกรมเวลาเดินจะเห็นว่ามีเพ่งกับหลงสลับกันไปในชีวิตประจำวันจะเห็นว่าตัวเองเป็นคนโทสะจริตฟุ้งซ่านเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วดับไปขอกรรมฐานที่เหมาะสมกับตนเองค่ะ
ที่ทำอยู่นี่ถูกนะดีแล้วล่ะใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆเหมือนเรากินข้าวนะค่อยๆกินไปเดี๋ยวก็อิ่มเองแหละทำถูกแล้วล่ะทำไปเบอร์ห้า
ใช้โยนิโสมนสิการเป็นหลักทำในรูปแบบด้วยการเจริญเมตตาก่อนแล้วค่อยรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติตามรู้ตามสภาวะที่เกิดขึ้นในระหว่างวันมีสติตามรู้สิ่งที่มากระทบรู้บ้างหลงบ้างตามกำลังแต่ยังไม่แน่ใจว่าเดินไปในทางที่ถูกหรือยังครับ
เดินในทางที่ถูกนะมันยังมีที่ถูกมากขึ้นอีกจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตรงนี้ใช้ไม่ได้นะตัวนี้เราไปเพ่งเอาไว้ตรึงเอาไว้ให้นิ่งๆจิตมันจะแน่นนิดนึงนะจิตยังไม่เป็นธรรมชาติธรรมดาพอมันนิ่งๆอย่างนี้มันจะไม่เดินปัญญาจริงนะเพราะฉะนั้นเวลาจิตมันเดินปัญญานะมันจะคล้ายๆจิตฟุ้งซ่านนะคือมันจะทำงานต่างกับจิตฟุ้งซ่านตรงที่เรามีสติกำกับอยู่เท่านั้นแหละแต่ถ้าจิตเราทื่อๆแข็งๆอยู่นะมันจะไม่เดินปัญญาหรอกลายออกแล้วรู้สึกไปจิตแน่นก็รู้จิตเบาก็รู้รู้สึกเรื่อยๆไป วันนี้แต่ละคนดูดีนะขยันภาวนากันใช้ได้น่าชมเชยทุกคนเลยเบอร์หกแป๊บหนึ่งเบอร์ห้ารู้สึกไหมเรายกระดับจิตขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ไปค้างไว้อย่างเงี้ยนะเราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วอันนี้เราต้องการเรียนรู้ความปรุงแต่งของจิตเราอย่าไปปรุงแต่งจิตเองนี่เราไปยกจิตเที่ยวนิดหนึ่งแล้วก็นิ่งอยู่นะกลับมารู้สึกที่กายเยอะๆหน่อยรู้สึกร่างกายนะว่าจิตเราชอบไหลเข้าไปด้วยความเคยชินอยู่ไปนิ่งๆอยู่รู้สึกที่กายไว้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหายใจคอยรู้สึกนะมันจะดึงจิตออกจากจุดที่มันติดอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่จุดที่ดีเองเบอร์หก
ทำรูปแบบวันละ 1-3 ชั่วโมงชีวิตประจำวันการภาวนาเป็นธรรมชาติมากขึ้นรู้แล้วก็ปล่อยหลงสติมักจะมาตอนไม่มีอะไรทำทุกทางใจหายได้ไวขึ้นยึดสิ่งต่างๆน้อยลงบางทีฟังเทศแล้วมีความรู้สึกจะร้องไห้ดันขึ้นมาบางทีก็เกิดความไม่ชอบตามมาเคยเห็นจิตเคลื่อนออกจากกรรมฐานแล้วเกิดความรู้ปิ๊งขึ้นมาว่านั่นไงจิตอนัตตากราบหลวงพ่อสั่งสอนครับ
ที่ทำอยู่ดีนะทำได้ดีจิตพัฒนามาเยอะแล้วล่ะหน้าที่ของเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะทำถูกแล้วเบอร์เจ็ด
ในรูปแบบสวดมนต
์แป๊บหนึ่งเบอร์หกตรงนี้จิตหลงไปแล้วรู้สึกไหมหลงไปคิดนะก็แค่รู้แหละไม่ห้ามหรอกห้ามไม่ได้ธรรมดาที่สุดเลยนะปกติที่สุดเลยแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวโอ้เห็นไหมอยู่ๆจิตมันก็มีความสุขผุดขึ้นได้เองแสดงว่าสมาธิของเราโอเคนะสมาธิของเราถูกต้องที่ทำอยู่ดีนะเบอร์หกอ่ะจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติเห็นไหมปีติมาเองไปเองความสุขมาเองไปเองอุเบกขามาเองก็ไปเองทุกอย่างมาแล้วก็ไปทั้งสิ้นรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆเก่งนะเบอร์หกดีดูได้ละเอียดยิบเลยเบอร์เจ็ด
ในรูปแบบสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ1ชั่วโมงครึ่งภาวนาพุทโธเมื่อเริ่มมีสมาธิจิตจะเริ่มดูขันธ์5ธาตุ4และไตรลักษณ์รู้ว่ากายไม่ใช่เราเห็นจิตที่คิดและปรุงแต่งได้ถี่ขึ้นในชีวิตประจำวันเห็นจิตเกิดเป็นระยะโดยเฉพาะเวลาที่จะผิดศีลจะมีจิตที่เตือนสติทำให้รักษาศีลได้ดีขึ้นเป็นคนโทสะจริตที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่คะ
ถูกนะทำอีกแต่อย่าไปบังคับจิตให้มันนิ่งๆอยู่เบอร์ 7นะอย่าไปรักษาจิตให้มันนิ่งนะมันตึงอยู่นิดนึงมันจะแน่นๆถ้าเราจงใจเข้าไปแทรกแซงจิตนะจิตมันจะแน่นๆจะอึดอัดนะแล้วเราก็แค่รู้จิตสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ตอนไหนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายนะให้มันเป็นธรรมชาตินะยังควบคุมตัวเองแรงไปสบายกว่านี้หน่อยนะธรรมดาตั้งใจมากเลยอึดอัดไปทำอีกนะดีแล้วล่ะเบอร์แปด
ทำในรูปแบบโดยสวดมนต์เจริญสติระหว่างออกกำลังกายทำงานที่เคลื่อนไหวปฏิบัติทุกครั้งที่นึกขึ้นได้รู้สึกร่างกายบ้างบริกรรมพุทโธนับเลขบ้างมักทำความสงบเพราะระหว่างวันใช้จิตกับการทำงานมากจนแทบหมดพลังเห็นทุกข์ของขัน เคยทิ้งจิตไม่ดีเห็นจิตหนีทุกข์ไปหาสุขควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ
ทำอย่างนี้แหละนะแต่ควรจะมีกรรมฐานที่เป็นหลักอยู่สักอันหนึ่งนะดูหลายๆอย่างที่วุ่นวายไปได้เหมือนกันจะใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมอะไรก็ได้อย่างเราต้องเดินเยอะต้องเคลื่อนไหวเยอะนะเคลื่อนไหวไปรู้สึกไปเคลื่อนไหวแล้วเบื่อรู้สึกเนี่ยจะเข้ามารู้จิตได้มีกายเป็นฐานเอาไว้ถ้าเราเอาจิตล้วนๆเดี๋ยวจิตมันจะชุลมุนไปนิดนึงวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะวันนี้พวกเราสังเกตไหมเราจัดระบบถวายอาหารใหม่แล้วนะมันไม่ใช่ใหม่อะไรหรอกมันเป็นระบบก่อนโควิดสมัยก่อนโควิดนะพวกเราก็เอาอาหารมาจัดใส่จานใส่ถาดนะมายื่นที่ประตูแล้วก็เอาพนักงานก็เอาเข้ามาถวายพระไม่ได้ให้ทุกคนเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเต็มศาลาเราต้องใช้พื้นที่แล้วพวกเราก็จัดเองนะอยากถวายอะไรเท่าไหร่ก็เอาหรือจะที่ถามแบ่งส่วนหนึ่งไว้กินของเราเองก็ทำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจารย์ชามอะไรของเราเอามาแล้วก็ดูแลนะระบบเนี้ยมันมีข้อไม่ดีอย่างหนึ่งจานชามประหลาดประหลาดมันตกอยู่ที่วัดเนี้ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะดีเป็นเข่งๆเลย อย่าหลงเอามาทิ้งไว้ที่วัดนะเอากลับไปคือถ้ามีคนจัดขึ้นมาให้อ่ะบางทีเรารู้สึกว่าทำไมไม่เอาของเราขึ้นมาอะไรเงี้ยนี่ให้จัดเองอันนี้ไม่ใช่ระบบใหม่เป็นระบบก่อนโควิดแต่ตอนโควิดน่ะเขาให้เว้นระยะห่างก็เลยให้โยมแค่เอาอาหารมาส่งทีมแม่ครัวก็จัดแล้วก็ถวายพระอะไรเงี้ยตอนนี้มันหมดยุคที่จะต้องควบคุมแบบนั้นละให้พวกเราดูแลตัวนี้ใจเราจะได้เป็นบุญเยอะๆหน่อยไม่งั้นเราก็สงสัยเอาของเราใส่ถาดไปเอาไปถวายพระจริงหรือเปล่าวะมันเกิดสงสัยอ่ะวันนี้เท่านี้นะ